Hej Christine.
Hej Camilla.
Det er mandag.
Det er mandag.
Hvad siger du til, at vi snupper en mini-episode i dag? Det er ved at være længe siden.
Altså, det er meget heldigt, du siger det, fordi det er faktisk det, jeg har forberedt.
Det har du forberedt dig til.
Ja.
Det har jeg også.
Ja.
Vi har tre sager med hver.
Ja.
Og så må vi jo se. Altså, nu blev det jo et rimelig langt afsnit i sidste uge. Er vi bare nået til et punkt, hvor vi ikke kan finde ud af at begrænse os?
Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, vi kan.
Det tror du godt, vi kan.
Ja, ja.
Det forsøger vi jo i hvert fald i dag, kan man sige.
Nå, jamen, det gør vi hver gang.
Det
er jo ikke nogen garanti, kan man
så
sige.
Så hvorfor tror du på det?
Ej, jeg har stor tillid til os. Det har jeg altid. Det er lige meget, hvad vi sætter os for. Ja.
Okay.
Ja. Men jeg synes, det er dig, der skal starte. Og jeg ved godt, at du vil kæmpe imod, fordi det er ikke din favorit. Det synes jeg, du skal.
Jamen, jeg gør det, fordi at, så kan jeg sige til dig, at du skal starte næste gang.
Nå, så, det er med den på. Ja. Det gør du jo alligevel.
Nej, det er fint nok. Jeg skal nok begynde, og jeg vil tage dig med til Canada, hvor vi jo også var i sidste uge, da jeg fortalte om David Milgaard. Men nu skal vi til en anden del af landet. Mm-hmm. Amber Alyssa Tocoro blev født i 1990 og voksede op i den lille by Fort McMurray i den nordlige del af provinsen Alberta. Hun havde baggrund som indfødt og tilhørte Miccosukee Cree First Nation. Og det ved vi fra andre podcasts, vi har talt om tidligere, for eksempel Missing and Murdered, at der er mange oprindelige folk i Alberta. Amber var 20 år gammel i august 2010. Hun boede sammen med sin mor, og hun havde en 14 måneder gammel søn, Jacob, som var hendes livs lys. Ham havde hun også med sig, da hun og en veninde fløj til Edmonton, som er hovedstaden i Alberta. De skulle på en hyggelig weekendtur, altså bare et par dage. For at spare penge havde de valgt at finde et motel lidt uden for byen i nærheden af lufthavnen. Og så var planen at tage ind til Edmonton næste dag for at opleve hovedstaden og dens fornøjelser. Dagen efter deres ankomst, efter en enkelt overnatning, besluttede Amber sig for, at hun også ville en tur ind til Edmonton om aftenen. Jeg forestiller mig, at hun ville tjekke nattelivet ud, så Amber lod sin veninde passe sønnen Jacob, og så tog hun afsted fra motellet ved 20-tiden. Hun havde tænkt sig at blaffe ind til byen, og det var altså en køretur på kun godt 10 minutter. Der er også andre teorier om, at hun bare lige skulle ud for at hente noget mad, og at det faktisk ikke var for at tage i byen, men at hun bare skulle hente aftensmad til dem.
Mm.
Det er uklart, hvad der er sandt, men det vender jeg også lige tilbage til. Det er også uklart, om hun sidst blev set på motellet, eller om hun sidst blev set stige ind i en mands bil, men det er det sidste, der er gengivet flest steder. Og det er altså på trods af, at der aldrig er kommet et signalement ud af manden eller bilen. Men det bliver som regel beskrevet sådan, at hun blaffede, og hun steg ind i en ukendt mands bil. Amber kom ikke tilbage til motellet og sin lille dreng den aften. Det er det, der er væsentligt her. Hun dukkede heller ikke op på motelværelset om natten. Og da det blev morgen, og hun stadig ikke var vendt retur, blev hendes veninde bekymret og ringede til Ambers mor. Ambers mor tog sin datters forsvinden alvorligt og rettede straks henvendelse til politiet for at melde hende savnet. Deres respons var afdæmpet. Svaret til den urolige Vivian Tocoro var, at 20-årige Amber nok bare havde travlt med at feste, og at hun sikkert snart ville dukke op eller ringe eller et eller andet. Vivian følte, at hun blev mødt med ligegyldighed. Amber blev aldrig set i live igen. Politiets efterforskning af sagen var, hvis ikke helt, ikke eksisterende så minimal. Det blev ikke prioriteret at lede efter den forsvundne mor. Attituden fra myndighedernes side var, at hun nok selv havde valgt at stikke af fra sit liv. Også selvom Vivian Tocoro straks fortalte dem, at Amber aldrig kunne drømme om at forlade sit barn på den måde.
Det har altid undret mig, når reaktionen er på den måde. Altså når de pårørendes fornemmelse for, hvad der er sket, ikke bliver taget alvorligt. Ikke? Altså de må være de første til at vide,
der er noget galt her.
Der er noget galt.
Ja.
Eller have en fornemmelse for, at hun skal nok bare lige have lidt luft.
Men det er sket før det her. Det, hun har været væk i dagevis før. Det har vi jo også hørt om, ikke?
Ja, ja.
Altså, hvor der ikke er stor bekymring, fordi hun er måske typen, der før er stukket af som teenager, eller altså, hvad ved jeg, ikke?
Mm.
Men Ambers mor var på intet tidspunkt i tvivl om, at der var noget galt.
Mm.
Altså det her med, at hun bare havde efterladt Jacob med veninden, som en kvinde, hun ikke kendte særlig godt. De havde lige lært hinanden at kende. Så altså, at hun skulle have efterladt ham 14 måneder gammel med hende, for så at feste, ikke? Og ikke give lyd til hende, altså hun boede sammen med sin mor, eller dukke op, det var bare helt usandsynligt, ikke?
Ja.
Men det blev altså ikke taget alvorligt overhovedet. Dagene gik, uden at Amber Tocoro dukkede op, og Vivians indledende fornemmelse af, at sagen hverken blev taget alvorligt eller efterforsket, blev bekræftet, da politiet pludselig fjernede Amber fra deres liste over savnede personer, kun 8 dage efter hendes forsvinden. Det skulle angiveligt være sket, fordi nogen havde sagt noget til dem om, at de havde set Amber, men det var ikke noget, de kunne bekræfte, at hun var blevet set.
Men det lyder da også helt mærkeligt.
Helt mærkeligt.
Altså, de kan da ikke tage hende af listen, nej, før at de har talt med hende selv.
Det gjorde de. De fjernede hende fra den liste. Så Ambers mor brugte de næste mange uger på at kæmpe for at få sin datters navn tilbage på listen. Men uanset hvem hun rettede henvendelse til, blev hun sendt videre til andre, som igen dirigerede hende i en anden retning. Og til sidst, efter en måned, lykkedes det hende at få Amber tilbage på denne her oversigt over forsvundne personer. Men skaden var allerede sket, altså udover at det at hun var væk, ikke var blevet efterforsket i den periode, så betød det også, at alle de effekter, politiet havde indsamlet på motelværelset, alt det, der tilhørte Amber, var blevet destrueret. Det skaffede man sig af med, fordi nu var hun jo ikke en forsvunden person længere.
Men det kan man da ikke.
Og dermed gik mulige spor jo altså også tabt, ikke? Ja, det kan man ikke. Det hele er langt ude, ikke? Der gik også 4 måneder fra Ambers forsvinden, før politiet foretog den første afhøring i sagen. Altså, med andre ord, de gjorde ikke noget.
Mm-hmm.
2 år efter Ambers pludselige forsvinden, den 28. august 2012, kom der opsigtsvækkende nyt frem, da kanadisk politi bekendtgjorde, at deres teori nu var, at Amber var død, og at hun var blevet myrdet. Meldingen blev ledsaget af en lydoptagelse, som politiet angiveligt havde været i besiddelse af i et helt år, og som de nu havde valgt at offentliggøre i håb om, at nogen kunne genkende stemmen. Politiet ville ikke ud med, og det vil de stadig ikke, hvordan de havde fået fat i denne her optagelse, og hvordan den overhovedet var blevet til. Men der er altså tale om en samtale, som Amber havde med den mand, der var stoppet for at give hende et lift ind til Edmonton, da han havde set hende blaffe. Det var en samtale, de to havde haft inde i bilen, mens Amber havde været i gang med telefonopkald. Altså, det må være noget med, at hun har ringet en person op, og så er den samtale så blevet optaget. Hun har ikke talt med personen i telefonen. Man har bare kunne høre, hvad der foregik.
Måske en telefonsvarer.
Måske en telefonsvarer,
ja.
Det er en totalt hjerteskærende optagelse, når man ved, hvordan det endte for Amber. Altså, at hun er ikke dukket op. Man forventer, hun er blevet myrdet. Men jeg synes, vi skal høre den.
Ja.
Det kan være lidt svært at høre, hvad der bliver sagt, så jeg skal nok gengive samtalen bagefter. Men du får lov til lige at se den med undertekster her.
Okay.
We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont.
We're heading north of Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me?
Why not?
You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going in the city, are we? No, we're not.
Yes.
Then where the f*** these roads going to?
50th Street.
50th Street. Are you sure?
Absolutely.
Yo, where are we going?
50th Street.
50th Street?
50th Street.
East, right?
East.
Bravo.
Bravo.
Ja, så sådan lød det altså mellem Amber Tocoro og den mand, altså formentlig hendes morder, som havde samlet hende op den 18. august 2010 ved 20-tiden.
Prøv at høre, det er jo så... Altså, jeg tænker, det er så tydeligt, hvad det er, der foregår her.
Mm.
Hun er blevet samlet op. Hun har kunne mærke, noget var galt.
Ja.
Og så har hun foretaget det her opkald. Der er noget, der kunne tyde på, at det var en telefonsvarer, fordi det var sådan nogen af 50 sekunder, og så er det ligesom om, at hun bliver kottet af. Så
den,
bliver telefonen
lagt
på. Den
slutter meget bredt, ja. Den her optagelse. Lad mig lige gengive på dansk, hvad der blev sagt. Amber starter med at sige, hvor er vi henne? Han svarer, vi er på vej syd for Beaumont, eller nord for Beaumont. Vi er på vej nord for Beaumont. Hey, hvor skal vi hen? Bare, siger han så. Nej, det her er ikke. Vi tager bagvejene, siger han så. Laver du fucking sjov med mig? Nej, det gør jeg ikke. Du har bare ikke at tage mig et sted hen, hvor jeg ikke vil til. Jeg vil til byen. Hey, til en ende af byen. Hey, vi er ikke på vej til byen, er vi? Vi skal til... Nej, vi skal ikke. Jo, vi skal til 50th Street, siger han så. Hvor fører de her fucking veje sig til? Til 50th Street, siger han. Til 50th Street, er du sikker? Absolut, siger han. Hey, hvor er vi på vej hen? 50th Street. 50th Street, spørger hun igen, og han bekræfter. Øst, ikke? Øst, bekræfter han. Vejene slutter her, siger hun så. Ja, grus. Gravel, siger han så. Gravel, svarer hun så. Sådan næsten spørgende. Og så den her dutlyd, ikke? Så slutter det der. Altså som om nu når de for enden af vejene. Nu er der kun grusveje. Og så slutter opkaldet, ikke?
Og når der kun er grusveje tilbage, så er man ude i ingenting. Så er man ikke på vej til byen.
Og det er jo det, hun også kunne fornemme. Vi er på bagveje. Vi er ikke på den vej, der fører på 10 minutter store vej, der fører direkte ind til Edmonton. Vi er på vej i modsatte retning, ikke?
Nej.
Og du kan jo høre hendes desperation, for hun forstår jo tydeligvis godt. Du kan høre og mærke den der stigende angst i hende. Hun forstår godt, at han bare kører afsted med hende. Han bare fucking kører afsted med hende.
Bare det, at hun har lavet det her opkald, fordi hun gentager på sådan en meget klog måde, hvor er vi, og siger bynavnet, og hvad for nogle gader, hun prøver at få på den her optagelse.
Så du tænker, at hun var strategisk i forhold til at få nogen til at høre,
hvor de var henne? Det tænker jeg.
Det er jo også en mulighed, eller at hun bare igen og igen vil forsikres om, at de var på vej ind til byen.
Ja.
Fordi hun godt kunne se, at det var de jo ikke.
Det er jo simpelthen frygteligt.
Den oprindelige lydoptagelse er 17 minutter lang. Politiet har kun valgt at frigive det her sidste minut af samtalen, så vi ved ikke, hvad der ellers bliver sagt.
Nej, okay.
Den 1. september 2012, kun 4 dage efter offentliggørelsen af det her lydklip, og 2 år efter Ambers forsvinden, fandt en tilfældig person til hest, altså en rytter, et kranie. Og det gjorde denne her rytter på en mark i et øde område syd for motellet, hvor Amber sidst var blevet set. Odontologiske undersøgelser bekræftede ikke længe efter, at der var tale om Ambers hoved. Og denne her lydoptagelse oprindeligt var jo 17 minutter lang. Det svarer altså præcis til den tid, det tager at køre i bil fra motellet. Hvor Amber blev set stige ind i en bil med en ukendt mand. Til det sted, hvor hendes kranie blev fundet 2 år senere.
Nej.
Altså, så det lader til, at de har en optagelse af hele køreturen.
Ja.
Men af en eller anden grund har valgt kun at frigive det sidste minut, i håb om, at nogen kunne genkende stemmen.
Jeg ved, hvorfor hun har ringet op med det samme.
Det er jo så også
og,
det.
Og altså, at svare 17 minutter så til, hvad der kunne være på en telefonsvarer?
Eller svarer det jo den? Til, ja. at hun steg ind,
ja.
Og så sluttede turen, ikke? Hvad var det, der gjorde, at opkaldet blev afbrudt?
Men vi ved, det er et opkald.
Det mener jeg, ja.
Ja.
Ja. Der er en enkelt teori, jeg har set et sted om, at hendes bror sad i fængsel på det tidspunkt, og at det kunne være fordi, at det er jo samtaler, der bliver optaget.
Nå.
Når man ringer til, men stadig det virker som lang tid, at det skulle have været muligt for ham at være i røret, ikke? de har ikke ville ud med, hvor de har optagelsen fra, hvem den er foretaget til, hvilket også skaber noget mystik, jo.
Ja, for det så kunne hvad også det fortælle nogen noget.
Kunne det ikke også det nemlig, ikke? Men vi har kun det her minut, og det siger jo også mere end rigeligt om, hvor bange hun var, og gør det, giver os et totalt skræmmende indblik i, hvad hun følte på det tidspunkt. Altså godt vidste, at det er ikke godt det her, ikke? Mm-hmm. Hun var fanget i den her bil. Politiet har fået flere henvendelser efter at have offentliggjort lydoptagelsen, og angiveligt skulle tre kvinder, uafhængigt af hinanden, have navngivet den samme mand, en person, som til med har seksuelle overgreb på straffeattesten. Men politiet skulle have undersøgt og udelukket ham som mistænkt. I marts 2014 klagede Ambers frustrerede familie over politiets håndtering af sagen, som Vivian Tocoro kalder en joke. Det medførte, at myndighederne iværksatte en uafhængig undersøgelse af efterforskningen, og i august 2018 udkom en 120 sider lang rapport, som indeholdt 24 fund, altså kritikpunkter, tænker jeg, og 17 anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre, det her, ikke?
Mm-hmm.
Den konkluderede, at håndteringen ganske rigtigt har været fejlbehæftet og mangelfuld, og at efterforskningen simpelthen ikke har levet op til gældende retningslinjer og procedurer. Det blev blandt andet kritiseret, at sagen allerede blev lukket efter 8 dage, altså der, hvor politiet fjernede Amber fra listen over forsvundne personer og meldte ud, at man slet ikke mente, at Amber var i fare. Derudover gik der 4 måneder, før politiet begyndte at lave afhøringer i sagen, og den kvinde, som Amber havde været på weekendtur med, er aldrig blevet afhørt af politiet.
What?
Og jeg tror også, og tilbage til det her med, blev hun sidst set på motellet, eller blev hun sidst set stige ind i en bil? Hvis hun sidst blev set stige ind i en bil, det er lidt det, der bliver, der lyder som det, der bliver gengivet også af politiet. Hvorfor har vi så ikke fået at vide, hvem så det, og hvad så vedkommende? Hvilken bil?
Ja. Og hvornår? Altså lige ude fra motellet, havde hun gået langs vejen?
Og hvad skulle hun? Altså, ja. Hvor skulle hun hen? Skulle hun i byen, eller skulle hun hente mad? Hvorfor blaffede hun? Blaffede hun overhovedet?
Ja.
Ikke? Og hvorfor er den
her har de jo ikke
veninde, hun er aldrig blevet afhørt, den her veninde? Og hvor kommer oplysningerne fra, om at hun er stedet ind i en bil?
Ja.
Og hvorfor må vi ikke få at vide, hvilken bil det var, så offentligheden kan holde øje eller hjælpe?
Men altså, veninden ville jo i hvert fald have vidst, om hun var på vej efter mad, eller om hun...
Det er jo også det.
Hvad hun ligesom skulle, ikke?
Altså, det bliver gengivet flest steder, at hun ville ind til byen. Hun ville ind og opleve byen 10 minutter væk.
Det giver bare heller ikke rigtig mening, vel?
Hun har sin søn med, og hun havde altså kun kendt hende her i nogle måneder.
Ja.
Du godt høre, den er omgæret af mystik,
ja.
og det, at der findes det her lydklip, gør jo, at folk har fået øjnene op for denne her forsvindingssag, for den ligner mange andre.
Det er jo det, jeg skulle til at sige. Det er jo faktisk det eneste, der gør, at der bliver holdt liv i lige denne her,
ja.
Fordi der er jo så mange af de her sager.
Ja, det er der nemlig.
Fra det område, ikke?
Også fra det område. Præcis. Men det betyder altså også, at der, man kan hoppe i et kaninhul med teorier og folk, der har altså, forestiller sig alt muligt om, hvad der kan være sket på nettet, ikke? Og især på Reddit. På baggrund af denne her 120 sider lange rapport, som udkom 4 år efter, at familien havde klaget over politiets efterforskning, modtog familien en officiel undskyldning fra politiet i 2019. Officielt var det sådan noget, hvor de på et pressemøde sagde noget med sådan, jamen det har ikke været vores bedste arbejde. Altså det erkendte de. Undskyld til familien.
Mm.
Familien afviste at tage imod denne her undskyldning. Ifølge dem er håndteringen af sagen uløseligt forbundet med den racisme og de fordomme og stereotyper, som indfødte så ofte oplever at blive mødt af. Altså det her med, at moren fik at vide, hun er ude at feste. Det hænger sammen med, at det er sådan, de her unge kvinder traditionelt er blevet set på, som nogen, der bare fester og blaffer og drikker og laver ballade. Ikke? Mm. Selvfølgelig er hun bare stukket af.
Ja.
Så familien er bare sådan, det er det, der er sket i den her sag. Vi har ikke fået den rette behandling. Sagen er ikke blevet efterforsket ordentligt, fordi hun har den baggrund, hun har.
Mm.
indfødte i Canada udgør kun 4,3% af den samlede befolkning. Alligevel er 16% af kvindelige drabsofre i Canada indfødte. Og 11% af de kvinder, der er meldt savnet i Canada, er indfødte. Så der er jo altså en overrepræsentation, ikke? Samtidig med, at mange familier så føler, at sagerne ikke bliver taget alvorligt.
Og ikke bliver, jo så dermed ikke bliver opklaret.
Ja, og det er også i Alberta, hvor Amber kommer fra, at der er The Highway of Tears, som vi også har talt om før, hvor der er sket rigtig mange forsvindingssager, drab. Ja.
Mm-hmm.
En af teorierne om, hvad der er sket med Amber, er, at hun er blevet offer for en seriemorder fra 2002 til 2010 af 5 kvinder, inklusiv Amber, blevet fundet dræbt i en radius af kun 8 kilometer i det her øde område, ikke?
8 kilometer?
Ja. Fra 2 til 10, 5 kvinder.
Ja.
Og der er også sket drab efterfølgende, som måske også godt kunne hænge sammen med det. Så det er altså en teori, der... som mange ser som sandsynlig.
Forestil dig lige, at der var, hvad sagde du, 5?
5 kvinder.
Ja, 5 uopklarede kvindedrab på Frederiksberg inden for en vis årrække, ikke?
Jamen, det er det.
Det er jo utænkeligt for os.
Ja, ja, som alle sammen er været forsvundet, voldtaget, kvalt, ikke? Sådan noget, ja. Hvem der bortførte og dræbte Amber Tocoro er endnu uvist, altså sagen er uopklaret, men familien har bekendtgjort, at den aldrig har tænkt sig at give op. Hendes mor og bror gør alt, hvad de kan for at holde liv i sagen. De har udlovet en dusør på $5,000. De har kørt bannerreklamer på store skilte. De deltager i interviews og konferencer. De fører en kampagne for at få det her opklaret, og de har tænkt sig at blive ved.
Ja.
Ja.
Men det er jo også desværre nok sådan altså et arbejde, der skal gøres på deres datters søsters vegne, men også for alle de andre kvinder, som bare i det område er blevet bortført, dræbt, glemt.
Ja, og tænk, hvor håbløst det er, ikke? Altså, hvis de bare var gået i gang med det samme.
Det er ikke sikkert, at de havde opklaret det, men så havde de haft
bare,
noget
de
at rive i, ikke?
De havde en lydoptagelse, de havde tidspunktet for hendes forsvinden. Altså, de kunne have talt med så mange mennesker.
Men hvorfor har de stadig ikke talt med hende veninde på hotelværelset?
Ja, jamen det hele er helt skævt.
Ja.
Jeg har brugt artikler fra CBC News, The Globe and Mail, Toronto Star, Global News og Alberta Press Leader. Og det var selvfølgelig det her lydklip, der fangede min opmærksomhed, fordi det er så hjerteskærende.
Ja.
Det er så hjerteskærende at vide, at hun blev fundet. Der er jo det her med, at de offentliggjorde det, og så blev hun faktisk fundet 4 dage senere. Der var ingen sammenhæng.
Nej.
På trods af, at altså, der var ikke sket noget i lang tid i sagen.
Ja.
Så offentliggjorde de det, og så gik der 4 dage, så blev hendes hoved fundet. Ikke?
Men det er jo det er hjerteskærende, fordi at, det kan være, det er hendes sidste minutter. Det er i livet, ikke?
Jo, men hør her, de har også haft denne her optagelse, hvor hun jo faktisk beskriver, hvad vej de kører.
Ja.
Hvorfor fandt de ikke livet? Ikke?
Ja.
Det var præcis den afstand.
Ja.
Nå, ja. Frygteligt. 20 det år gammel og havde en 14 måneder gammel søn, som nu er teenager og hele tiden spørger efter sin mor.
Nej, det er simpelthen så hjerteskærende, og det er bare tankevækkende, at de ikke snart får styr på det her, altså på det politiarbejde i forhold til den her type sager, ikke?
Jo, i øvrigt, fordi det sagde du jo så også i sidste uge, var du sådan, at du var overrasket over, at det var Canada, men altså lige husk alle de her sager, som altså historisk har været et problem for dem, ikke? Som historisk er blevet håndteret elendigt.
Prøv at høre, Canada har masser
kritisabelt.
Af... Det har de virkelig. Det er bare lykkedes dem på en eller anden måde at brande sig selv som de venlige, fornuftige nordamerikanere, ikke?
Jo, jo, men de har også deres skeletter.
Altså. Ja. Nå, jeg tager dig med retur til Danmark. Den her sag, jeg vil fortælle om, den kunne helt sikkert, efter min mening, have fået meget mere opmærksomhed, men det gjorde den ikke. Pressen var ikke så interesseret i, hvad der var sket og hvorfor i særdeleshed, som jeg er. Sent fredag aften den 5. november 1999 ringede telefonen hos alarmcentralen, Og en 45-årig kvinde ved navn Connie fortalte i Røret, at hun lige havde slået sin mand ihjel i hans lejlighed i Billund. Hun havde stukket ham utallige gange med en køkkenkniv, mens han lå og sov i sin seng. Det er selvfølgelig en besked, politiet rykker ud på, og desværre viste sig der også, at hun havde talt sandt, for da de nåede frem til 43-årige Bøje Jacobsens adresse, fandt de ham død i sin seng. Kvinden blev anholdt, og lørdag den 6. november blev hun fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Varde, sigtet for drab. Det var ifølge Fredericia Dagblad en stærkt bevæget kvinde, der skulle forklare sig foran dommer Katrine Eriksen. Men efter mange pauser til at sunde sig, kom der en samlet forklaring frem fra kvinden og politiets referater, som pressen kunne give videre. Bøje og Connie havde været gift siden 1996. Det havde været et ustabilt problem og alkoholfyldt forhold en stor del af tiden. Bøje havde også været voldelig og havde tidligere modtaget en dom for det, han havde udsat Connie for. De var gået fra hinanden flere gange, men havde også fundet sammen igen. Den sidste tid havde de også været separeret, men i dagene før drabet var Connie rykket fra Viborg og igen flyttet ind til Bøje i Billund for at finde ud af, om de skulle finde sammen igen. Fredag aften havde de begge drukket. Bøje havde drukket hvidvin, og hun havde drukket rom i te. Hen ad aftenen havde hun ville tage en stesolid, piller, som var blevet ordineret til hende af en læge, fortalte hun. Men da hun havde fundet glasset frem, mente hun at kunne se, at Bøje måtte have taget nogen uden hendes tilladelse. Det var de kommet op og skændes om. Senere på aftenen var Bøje blevet søvnig og var gået i seng, forklarede Connie i retten. Men han havde ikke kunne sove alligevel og var stået op flere gange. Ofte, når han havde drukket gennem deres tid sammen, var han blevet aggressiv og ville smide hende ud, når han var fuld. Men denne aften havde han, ifølge den sigtede kvinde, angrebet hende flere gange. Første gang med en saks og anden gang med en kniv. Begge gange havde hun fået afværget angrebene, sagde hun, og Bøje var gået i seng igen. Connie havde svært ved at huske mere og kunne i hvert fald ikke i retten huske noget om, hvorfor Bøje havde angrebet hende. Men fra et referat kunne anklager Charlotte Kirk Larsen læse op, at hendes forklaring tidligere havde været, at Bøje var blevet gal over, at der ikke var nok rom i hans te. Da Bøje havde smidt kniven fra sig, efter at han ifølge hende havde angrebet hende, havde hun taget den og havde gemt den i sofaen. Bøje var gået i seng igen og var til sidst faldet i en dyb søvn. Anklageren spurgte, hvorfor hun ikke havde taget sine ting og var gået på det tidspunkt. Det kan man jo sige, hun havde gjort mange gange før, men det kunne Connie ikke forklare, hvorfor hun ikke havde gjort denne her gang. I stedet havde hun, ifølge politiets rapport, tidligere fortalt, at hun der havde besluttet, at nu skulle det være slut. Og hun havde derfor viklet et håndklæde rundt om kniven for at undgå at få blod på sig, og så var hun gået ind i soveværelset. Men hun havde tøvet. Hun var gået frem og tilbage til rummet flere gange uden at kunne gennemføre, indtil hun en sidste gang var gået ind. Men der kunne hun ikke huske, hvad der var sket, og ville i øvrigt helst heller ikke høre om det i retten. Men de mange knivstik i Bøjes hals og mave talte her for sig selv. Han var blevet angrebet, mens han sov og var vågnet ved det første hug og havde kæmpet imod, men var blevet overmandet af de mange følgende stik. Og ifølge det afhøringsreferat, som der tidligere var blevet læst op fra, så havde Connie indrømmet lige efter, at det helt klart havde været hendes intention at dræbe ham, og at hun med hver eneste knivstik havde gennemlevet alt, hvad Bøje gennem årene havde budt hende. Inden hun havde ringet til alarmcentralen, havde hun ringet til sin datter og fortalt hende, hvad hun havde gjort. Og det var datteren, der havde fået hende til at ringe til politiet, hvorefter at hun havde ventet på dem i lejligheden. På trods af den manglende hukommelse i retten, stod hun ved sin tilståelse. Hun havde stukket Bøje med en køkkenkniv, og det havde været hendes intention at dræbe ham. Og hun blev ved grundlovsforhørets afslutning varetægtsfængslet i 4 uger. Sagen blev behandlet kun 5 måneder senere i Vesterlandsret i Kolding, og her blev 45-årige Connie Jacobsen kendt skyldig i drab og idømt 8 års fængsel for at have dolket sin mand et utal af gange i halsen og maven, mens han lå og sov. Der var kun den samme notits fra Ritzau i en håndfuld aviser, så jeg ved ikke, hvordan de formildende omstændigheder dem må der have været nogen af, siden hun fik 8 år, blev formuleret. Og det vil jeg rigtig gerne vide. Altså, vi kan jo gætte på, at der er noget partnerrabat, der er noget stærk sindsbevægelse, men hvorfor 8 år og ikke 10 år, eksempelvis, ikke? Kan man have skelet til, at der var den her voldsdom tidligere? Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt.
Det er det, ikke? Men altså, mon ikke, hun jo har overbevist dem om, at der var en forhistorie, som var værd at tage med i regnskabet.
Ja, men samtidig...
Hun siger jo, at han har udsat hende for vold.
Ja, og ikke kun er det noget, hun siger. Han er også blevet dømt for det tidligere, ikke? Men samtidig er det jo også bevist, at han lå og sov.
Ja, ja.
Da hun angreb ham, ikke? Så der har heller ikke været noget akut fare på
Hun har ikke været akut i fare, men Nej. Det hævder hun jo heller ikke.
Nej, det gør hun ikke.
Hun erkender de faktiske omstændigheder
ja.
Og siger, jamen det her var min tanke med det, ja. Og derfor skete det.
Jeg fik nok, jeg besluttede mig for, at jeg ville dræbe ham.
Og det må man ikke, derfor fik hun 8 år, ja. Men... Den var ikke helt op at ringe, selvom der var en grad af planlægning i det.
Ja.
Fordi at han også havde udsat hende
ja.
For vold, og at det var derfor, hun gjorde det. Så det kan man godt få en mildere straf for.
Samtidig var der altså også tale om rigtig, rigtig mange knivstik.
Jamen, hun ville jo gerne dræbe ham.
Ja. Og jo, måske også med en vis vrede. Hun havde jo også udtalt det her med, at for hver knivstik, så tænkte jeg på shit, han havde gjort ved mig, ikke?
Det er jo det.
Udsat mig for. Men ja, altså, der er også bare noget, der kunne tyde på, at hun også har deltaget i kaos. Og her taler jeg ikke om, at altså, hun er blevet udsat for vold af Bøje. Det er han dømt for. Men jeg kan se i en artikel fra Viborg Stifts Folkeblad fra året før, at der nok har været en hel del uro og ballade i parrets forhold. Mm. I hvert fald i Bøjes liv. Fordi i februar 1998, der var han blevet, altså det er jo så længe, eller ikke længe, det er et års tid før, der blev han anholdt efter at have været kørt galt i en rundkørsel med en skyhøj promille. Forseelsen havde været så grald, at han havde fået 3 måneders fængsel og fik konfiskeret sin bil. Han var tidligere blevet frakendt retten til at føre bil for bestandigt, og det her var tredje gang efter det, at han havde overtrådt det påbud. Der havde været en kvinde med ham i bilen, ligeledes voldsomt alkoholpåvirket, men hun blev kun nævnt som hans samlever. Hun havde samme alder som hans kone, men der er altså ikke noget navn, så jeg ved ikke med sikkerhed, hvem det var. Men parret i bilen havde været på et tyvetogt hos kvindens eksmand og havde stjålet nogle af hans ting for, ifølge dem, at have pant i forhold til nogle penge, de sagde, han skyldte dem. Kvinden var ikke til meget hjælp i retten. Hun påstod, at hun ikke kunne huske, og kom med en forklaring om, at det måske var fordi, at hun havde fået en af de træelefanter, de havde stjålet, i nakken et par gange, da de kørte galt.
Okay.
Altså, så der er jo der er tale om... kaotiske liv her.
Ikke? Ja, altså så det du siger er, at ja, uomtvisteligt er hun blevet udsat for vold
ja.
Fra hans side.
Ja.
Det er han dømt for, at det har været alvorligt, ja. Altså når det fører til dom. Ikke?
Mm.
Mere end bare noget frem og tilbage jo også.
Helt sikkert.
Men også at hun i det forhold... Hvordan kan man forklare det? Altså, der har jo også været noget der, som måske kunne tale for, at de var lige gode om en vis livsstil. Og kunne hun så ikke have valgt at være skredet? Altså,
det er jo ligesom det, anklageren også stillede spørgsmål til, fordi det havde hun jo gjort masser af gange.
Ja.
Og der er ikke noget i historien om, at hun ikke fik lov til at gå.
Nej. Og hun følte sig ikke akut troet af ham, og hun sagde jo egentlig heller ikke, at hun slog ham ihjel, fordi hun frygtede for sit liv.
Nej.
Det var mere bare,
nu har hun fået
du
nok.
Er en idiot på alle mulige måder,
ja.
Og jeg har fået nok af dig.
Ja.
Og når man ser det i det lys, så og kan det, 8 år jo godt virke.
Jeg tror, det er det, jeg har noteret mig, ikke?
Ja, altså det ligger ude i sådan en ren, han udsatte mig... for vold, jeg var bange for ham, jeg så ingen anden udvej.
Nej.
Det er ikke der, vi er.
Fordi hun havde masser af gange taget den udvej, og det havde været muligt at tage den.
Mm.
Så jeg tror, det er derfor, at jeg alligevel tænker, det vil jeg gerne have kunne læse mere om. Hvorfor? Altså, og hvorfor faldt dommen ud, som den gjorde? Men det var der ikke rigtig nogen, der interesserede sig for. Det var helt tydeligt to liv på kanten af samfundet med alkohol og piller og indbrud og uheld, færdselsuheld under påvirkning og frakendte kørekort og alt muligt. Ikke?
Jeg synes, der er noget med, at kvinder igennem historien har fået lov at slippe billigere end mænd.
Ja, altså fordi, forestil dig, at der var omvendt kønstegn her, ikke?
Jo.
Så havde det været en anden snak, vi havde haft.
Fuldstændig. Vi ville slet ikke kunne forstå, at det var 8 år.
Nej, prøv at høre, han slagtede hende med x antal knivstik. Det er overkill, det er voldsomt, hun lå og sov.
Ja.
Ikke?
Jo, men lad os lade den være der, fordi det er rigtigt, at det kan man godt undre sig over.
Ja. For at tale om drabet på Bøje Jacobsen har jeg brugt artikler fra Fredericia Dagblad, Ritzau, Ekstra Bladet og Viborg Stifts Folkeblad.
Mm.
Ja.
Vi skal til Valby, og du skal høre om en mand, der kom til at skyde 11 personer tilbage i 1995.
Simpelthen ved et uheld, eller hvad?
Nå. Det kan man godt sige.
Okay.
Juleaften i 1995 var der tyrkisk bryllupsfest på anden sal i et stort selskabslokale i Tre Kronergade. Op mod 400 personer var samlet i det, der tidligere havde været en tyrkisk klub. Stemningen var god og festlig, og kort før kl. 21 var der godt gang i dansegulvet. Og samtidig var der andre gæster, der sad og spiste og drak ved bordene. Folk var glade. Fejringen af brudeparret forløb med andre ord fuldstændig som ventet. Det var et storslået bryllup, og folk hyggede sig. Indtil en af bryllupsgæsterne lod sig rive lidt for meget med af stemningen og foretog en virkelig dum og uansvarlig handling. Han lod hånden glide ned i bukserne og fiskede en stor 9 mm Browning-pistol frem. Og med et blev fest vendt til tragedie. Mens han kiggede lige frem for sig og fortsatte med at grine og sludre med de andre gæster, rettede han pistolens løb skråt op mod loftet til venstre for sig. Og så affyrede han ellers det ene skud efter det andet, hurtigt efter hinanden, 12 i alt. Der var store balloner som udsmykning i lokalet, og folk forestillede sig først, at det var lyden af dem, der blev knaldet, som pludselig fyldte rummet.
Mm.
Andre gæster tænkte, at der var blevet affyret fyrværkeri indenfor. Men lige efter begyndte folk, ifølge Berlingske Tidende, der havde talt med en gæst, at falde som fluer. Og derefter begyndte alle at forstå, at det var skud, de havde hørt. Der udbrød kaos og panik, og folk flygtede fra festen. Hvad manden ikke havde taget højde for, da han, fordi det var tradition, valgte at skyde mod loftet, var, at det var lavet af beton. Dermed rikocherede kuglerne og ramte folk på dansegulvet, og 11 personer blev ramt. Altså 12 skud, 11 personer blev ramt. Og af dem døde 2 kvinder. Først en 42-årig kvinde, en tyrkisk lærer og mor til 3, der kom ude fra toilettet og bare lige skulle forbi folk på dansegulvet. Hun blev ramt i hovedet og blev erklæret død ved ankomsten til Hvidovre Hospital. Dernæst en kun 20-årig kvinde, som var tandlægestuderende. Hun blev erklæret død 12 timer senere, altså næste morgen.
Mm.
Og derudover blev flere hårdt såret, men overlevede, blandt andet en 50-årig mand, der blev ramt i halsen, og en anden, der blev ramt i skulderen. Og 7 andre, altså derudover, modtog også behandling efter at være blevet ramt. Gerningsmanden var blandt de gæster, der skyndte sig væk fra selskabslokalerne, men eftersom at hele det blodige og dramatiske optrin var blevet fanget på video, tog det ikke længe for politiet at finde frem til hans identitet. Han blev efterlyst, og hans lejlighed i Kokkedal blev stormet og ransaget. Men det var først næste dag, den 25. december 1995, da han selv troppede op hos politiet i Valby sammen med en advokat og nogle af sine nærmeste ved sin side for at melde sig, at han blev anholdt. Aviserne skrev, at tragedien var sket i kådhed, og at politiet ikke regnede med at sigte ham for drab, men for uagtsomt manddrab.
Mm.
Pistolen blev senere fundet i et buskads i Tre Kronergade i sneen. Så der var jo også en bevidsthed om, fuck, jeg har fucket op, og nu skal jeg også lige prøve at slippe fra det.
Virkelig, det var jo virkelig det første, der skete. Det er virkelig noget lort, jeg lige har lavet, ikke?
Jo, men ikke med det samme hænderne op til selve festen og vente på politiets ankomst. Han flygtede og forsøgte også at komme af med pistolen, ikke?
Ja.
Ved grundlovsforhøret i Københavns dommervagt 2 dage efter skyderiet, forklarede den 36-årige, at det havde været fuldskab og glæde, der havde fået ham til at skyde mod loftet. Jeg var fuld, og så havde musikken gjort mig opstemt og glad, og derfor trak jeg pistolen og skød direkte op i loftet. Det var ikke min hensigt at dræbe eller såre nogen, sagde han ifølge Berlingske Tidende. Det var også ved det her grundlovsforhør, at det kom frem, at den 36-årige var prøveløsladt fra en dom på 4 års fængsel for indsmugling og salg af 8 kilo brun heroin.
Mm-hmm.
Han og 4 andre mænd, der også var blevet dømt i sagen i 1993, havde været medlemmer af en international heroinliga, som ifølge Berlingske Tidende blev styret af en tyrkisk indehaver af en kebabbar i Rotterdam i Holland. Den dom manglede den 36-årige at afsone 488 dage af, og nu var han jo så sigtet i en ny og langt mere alvorlig sag. Retssagen gik i gang i Københavns Byret i 1996, og den 36-årige, der erkendte sig skyldig, blev idømt 2 års fængsel for uagtsomt manddrab og for ved grov kådhed at have sat andres liv på spil, det skrev BT.
Mm.
Og denne her dom udløste blandt andet et læserbrev. Jeg tror, det må have været i BT. Ja, i BT var der en Claus fra Struer, der sendte et læserbrev ind synes, at denne her dom var alt for mild. Han skrev sådan her. Tyrkeren blev i 1993 idømt 4 års fængsel for narkohandel. Efter 2 år blev han prøveløsladt. Sidste år affyrede han en revolver ved et tyrkisk bryllup i Valby. 2 blev dræbt og 9 såret. Dommen lød på 2 års fængsel. Det er vel sådan, at begår man en forbrydelse under en prøveløsladelse, bliver man idømt resten af sin straf, i det her tilfælde 2 år. Han blev idømt 2 års fængsel for at slå 2 ihjel og såre 9. 2 år var, hvad han manglede af sin narkodom, altså har skyderiet været gratis for ham. Det var Claus' holdning, men det endte altså heller ikke med de 2 år, for sagen kom for Østre Landsret. Han havde modtaget dommen. Han var tilfreds.
Ja.
Han var sådan, ja tak til 2 år, ikke?
Mm-hmm.
Det kan man jo godt forstå. Så det må have været anklagemyndigheden, der mente, at det skulle højere op i systemet. Så sagen kom for Østre Landsret senere i 1996, og her endte det med 3 års fængsel. Landsretten fandt nemlig, at den nu 37-årige mands reststraf fra narkodommen skulle lægges oven i de 2 år. Derudover blev han dømt til at betale erstatning på knap 50.000 kroner til 5 af ofrene fra brylluppet.
Mm-hmm.
Så det var det. Bare lige en sag, hvor en mand kom til at skyde 11 personer i Valby.
Amen. Der er så mange grunde til, at man ikke bare skal have skydevåben, og så skal man i særdeleshed ikke have det med til et bryllup.
Ja.
Og altså, du sagde, det var en tradition. Er det en tradition at fyre skydevåben af, altså med skarpe skud?
Ja, det var jo så også noget af det, der blev diskuteret i retten, ikke? Fordi der var altså andre med tyrkisk baggrund til stede, som fortalte, at ja, det bliver gjort nogle steder, men så er det som regel udenfor.
Mm-hmm.
Ikke?
Ja.
Altså, manden skyder på anden sal, der er sikkert noget ovenover, på anden sal i et selskabslokale i Valby.
Ja, men det er jo, det er helt sort.
Det er helt gakket, og 12 gange. Ja. Mens han ikke engang ser på, hvad der sker, ikke?
Ja. Det er ikke, fordi jeg er i tvivl om, om han vil dræbe nogen.
Nej,
det tror jeg ikke, han
vil. Nej.
Altså, det er ikke der, vi er. Men det er eddermame åndssvagt.
Altså, det er og, så åndssvagt.
Ja.
Og det er
og
så
tragisk. Og tragisk.
Det er
ikke?
Så tragisk, ikke? Altså, de har en fest, og er ude på det her dansegulv, og så regner det bare ned med kugler over dem, ikke?
Ja.
Og han skyder 12 gange, og 11 mennesker bliver ramt.
Ja, det er også, altså, det lyder, det er sådan helt mildt at sige, det er uheldigt.
Ja.
Fordi det...
Men ja.
Ja.
Ikke? Han forklarede, at han havde denne her pistol, fordi nu var han jo prøveløsladt fra denne her narkodom, og der var jo nogle mennesker, der måske... Altså, der var noget involvering i noget miljø, som, hvor han havde brug for den for at beskytte sig.
Ja, den havde jeg set komme. Den havde jeg gættet, at når man er heroinsmugler, så har man måske også ofte et skydevåben.
8 kilo brun heroin.
Det er alligevel noget.
Det er alligevel noget.
Det er vildt, at han ikke fik en højere dom.
Men det
for
gjorde det. De andre. Altså, okay. Så han må have haft en mindre rolle. Han fik 4 år. De andre fik hårde straffe i den sag. Jeg mener, det var 4 andre mænd. Ja. Der også blev dømt i den sag.
Ja.
Fordi
det er rigtig
meget.
Altså, der snakker vi jo sådan en markedsværdi på mange, mange, mange millioner kroner.
Ja. Men jo så tragisk, at så dum en handling skal ende nogens liv, ikke?
Og det skal selvfølgelig også straffes. Også selvom man overhovedet ikke... havde en intention om at dræbe nogen, men det, prøv at høre, der er du simpelthen for farlig og i din dumhed.
Jamen, man kan godt være så dum, at man så bliver jo ansvarlig for, for det.
Ja.
Ikke? Altså, sådan er det jo også ifølge loven. Det var ikke din hensigt, men det var fandme
idiotisk. Men du gik til bryllup med et skydevåben, du fyrede af blandt mennesker. Ja.
Og så kan man jo tale om 2 og 3 år er... nærmer sig noget. Jeg vil sige, der er nok mange andre lande, hvor han absolut ikke var sluppet lige
der var
så
han ikke sluppet med det i hvert fald. Nej.
Jeg har fat i Berlingske Tidende, BT, Ritzau og Jyllandsposten.
Ja. Nu skal vi til et pænt, ordentligt og på alle måder almindeligt forstadsområde i Tostrup, vest for København i april 1979. Rækkehusene på Røglevangen var hovedsageligt beboet af yngre børnefamilier, der kom hinanden ved og havde nogenlunde styr på, hvem der boede hvor og hvordan den daglige færden forløb. På vejen var der også et ældre ægtepar. En mand på 78 år og hans lidt yngre hustru på 74. De var folkepensionister, så de havde som sådan masser af tid. Men de var kendt for ikke at være så glade for børn, så det skabte jo en naturlig begrænsning for interaktionerne med familierne, der boede i nabohusene. Trods den manglende kontakt, så havde alle ret godt tjek på parrets rutiner. Hver eneste dag gik de to sammen over til stoppestedet på den modsatte side af vejen og tog bussen til det lokale indkøbscenter. De kom samme vej retur, når de havde handlet, og det var det. De to passede sig selv og havde det tilsyneladende godt sådan. På et tidspunkt stoppede mandens 74-årige hustru med at tage med på de daglige ture. Han fortsatte rytmen, og naboerne noterede sig, at han så rask og rørig ud og var lige så pæn i tøjet, som han plejede. Der var ingen, der spurgte ham, men man forestillede sig, at hans kone nok var blevet syg eller var kommet på hospitalet, men han så nu ud til at klare sig godt. Sådan gik der et års tid, hvor det var manden selv, der måtte handle for to. Fra kommunens side havde man godt tjek på, at der var tale om 2 aldrende borgere, der måske kunne tænkes at have brug for noget hjælp. Men de to fik udbetalt deres pension og klarede selv at betale regningerne, og de lavede selv mad og gjorde selv rent. Sådan cirka hver anden måned var der en fra de sociale myndigheder, der tog fat i dem, ringede eller bankede på og spurgte om alt var, som det skulle være. Ingen blev lukket ind i huset, men svaret var hver gang, at det gik godt. De klarede sig og havde ikke brug for hjælp.
Hvad var det, der foregik derinde?
Ja. Nu var det så 2 måneders tid siden, at kommunens omsorgskonsulent havde talt med den 78-årige mand. Det var ham, der tog sig af kontakten, når kommunen rakte ud.
Ej, var det her den sag, du pippede om for nogle måneder siden, hvor du var sådan, hvad er det, jeg lige har læst?
Ja. Han havde sidst, de havde talt sammen, fortalt, at hans hustru desværre lå i sengen, efter at hun havde brækket hoften. Derfor spurgte konsulenten, om de ikke skulle bruge en rullestol, så hun kunne komme lidt ud og rundt. Men det vil ægteparret gerne lige tale sammen om først, svarede manden. Han vendte senere tilbage og fortalte, at de havde besluttet, at det ikke var nødvendigt. Og han fortsatte med at tage bussen alene og handle ind til dem begge hver dag. Men pludselig en dag kom han heller ikke ud og tog bussen. Der gik 5-6 uger, før nogen af naboerne reagerede, ikke på, at parrets faste rytme var brudt, men fordi den sødlige stank af rådenskab, der nu kom fra det ældre ægtepars rækkehus, var så overvældende, at det stod klart, at noget måtte gøres.
Nej.
Tirsdag den 3. april 1979 blev der ringet til ordensmagten, og to betjente fra Glostrup Politi blev sendt ud til adressen. Ved hjælp af en låsesmed fik de adgang til huset og fandt med det samme ud af, at årsagen til den lugt, naboerne havde bemærket, var, at den 78-årige mand var faldet om og nu lå død på køkkengulvet. Det stod klart, da politiet kiggede på datoen på den nyeste avis, der var købt, at han sandsynligvis havde været død 1,5 måned, altså siden omkring den 20. februar 1979. De sidste indkøb, han havde gjort, var som altid til to. Men hvor var hans hustru? Det spørgsmål blev besvaret, da betjentene tjekkede resten af huset og nåede til parrets soveværelse, for der lå hun. Og det havde hun gjort længe. I dobbeltsengen lå mandens 74-årige hustru helt mumificeret. Hun havde været død i hvert fald i et år.
Nej.
Politiet slog fast, at man ikke mistænkte, at hun var blevet dræbt. Hun var død af naturlige årsager, og det samme var manden. Men siden hendes død havde hendes mand levet med hende, som om hun var i live. Han havde passet og plejet hende. Måske havde han gjort noget ved lugten, det ved jeg ikke, men her havde naboerne jo i hvert fald ikke haft luftgener at reagere på. Han havde handlet og lavet mad til to. Og lagt sig til at sove ved siden af hende i sengen hver aften, stod op næste dag og fortsatte den daglige rytme. Politiet i Glostrup konkluderede, at den 78-årige mand simpelthen ikke havde kunne acceptere, at hans hustru var død, og at han derfor havde taget sig af hende, som om hun var i live, men bare syg, og altså havde levet i benægtelse, til han selv faldt om.
Men, og han vidste jo godt, hvad han gjorde, fordi han sørgede jo også for at holde myndighederne på behørig afstand.
Ja,
altså, så han var jo klar over, at det skulle de ikke se det her, men det skær jo i hjertet, fordi han ville bare gerne være sammen med sin kone.
Ja, altså politiet mente, at der nok måtte være tale om en vis grad af senilitet. Men det var de medarbejdere fra socialforvaltningen, der havde talt med ham, ikke enige i.
Nej.
De havde opfattet ham som klar, sammenhængende og uden tegn på demens. Manden havde passet mumien i sengen og sig selv, hus og forpligtelser uden problemer.
Jo, men hør her, han sørgede jo også for, altså han fandt jo på undskyldninger, som gjorde, at de ikke kom indenfor.
Ja.
Så er han jo klar over, at de ikke skal se det.
De skal ikke ind og se det her.
Ja.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, at politiet gerne vil putte det i den kasse, for at kunne forklare det for sig selv.
Ja.
Men nej.
Det kan desværre ikke være i den kasse.
Nej.
Parrets pensioner var hver måned gået automatisk ind på kontoen, altså der var ikke nogen, der skulle møde op for at få pengene. Regningerne var blevet betalt, og indkøb var blevet foretaget uden problemer. De sociale myndigheder slog efterfølgende fast, at det var tragisk, men at de havde gjort, hvad de kunne for at tilbyde hjælp og assistance, men at man altså ikke kunne tvinge nogen til at modtage støtte. Det er selvfølgelig i deres interesse at slå fast, at han ikke var syg og ved sin fulde fem. Men hvis de har ret, altså som vi måske nok også vurderer, at han vidste godt, hvad der foregik, så er vi bare lidt ude i en Carl von Kossel og Elena Milagro de Hoyos Messer sag fra episode 190.
Nej, det er vi da ikke.
Altså, at man simpelthen vil beholde sin kærlige kvinde med sig.
Nej, det er tarveligt.
Er det tarveligt?
Det er tarveligt.
Det er jo også, altså det, fordi, den var
fordi,
voldsom.
Nej, men hør her, han stjal jo hende. Ja. Altså, hun ville jo ikke noget med ham.
Nej, det er du ret i.
Han tog hende til sig.
Nu snakker jeg kun om den del med, at man vil leve med sin store kærlighed.
Jo, men
hustruen i det her tilfælde har efter alt at dømme elsket sin mand også og været i det helt frivilligt.
Det er jo
helt
det. Altså, jeg synes da, det er sådan helt sødt her.
Synes du det?
Ja, det synes jeg.
At han har gået og passet sin kones mumie.
Ja. No. Det der, det skær der i hjertet, det ja. Der. Han har jo gjort det af kærlighed.
Okay.
Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en morbid interesse, der har drevet ham.
Nej, det har du ret i. Der er ikke noget, og der er ikke noget ondskab heller.
Det er bare længsel eller, efter sin ja. Hustru, og at tingene skal blive ved med at være, som de altid har været.
Præcis. Jeg vil så bare lige sige, at syg eller rask, så skal man helst ikke, altså man skal jo ikke tvinge nogen til noget som helst, vel? Hvis det kan undgås. Men kan vi ikke lige sikre os, at alle personligt har sagt nej tak til hjælpen? Altså, så vi ikke lader det være en ægtefælles ord, vi tager for gode varer.
At en person stadig er i live. Ja. Altså, bare lige hør fra vedkommende.
Nej, hun har det fint, eller nej, han har det fint.
Vi er altså nødt til at sikre os. Når hun har brækket hoften, ja, så skal I lige tale med hende og høre, at hun er okay.
Ja, så er der lige nogen, der skal kigge på hende, tale med hende, sørge for, hun har været til lægen, hun har det godt.
I det her tilfælde jo mest for hans skyld, ikke? Fordi han kunne måske være blevet hjulpet bedre til at leve et mere værdigt liv. Det er jo ikke en måde at leve på, det.
Nej, det er det virkelig ikke.
Altså, selvom jeg synes jo, at det grundlæggende er der jo noget sødt og næsten romantisk, men det er jo kærlighed, Camilla. Det kommer jo af kærlighed.
Ja, men det jeg kan godt se det.
Det kommer jo ikke af et eller andet bizart eller uhyggeligt. Det er jo bare en ren sådan, det vil jeg ikke slippe det her. Ikke? Men alligevel er det jo ikke en god, rar, hygiejnisk måde at ligge og sove på og leve på, vel?
Nej.
Han kunne være blevet hjulpet i sin sorg, og kunne måske have levet et længere liv.
Det tror jeg måske, det lige der er et kodeord, ikke? Fordi jeg tror heller ikke, at han har været senil eller dement, fordi han har kunne passe fint på dem alle sammen og klare alle forpligtelser, og har ikke glemt noget som helst. Men der er noget, der tyder på, at han simpelthen er blevet vanvittig af sorg.
Det er jo det. Og ikke vanvittig. Heller ikke engang vanvittig. Altså, han har jo forstået tid og sted.
Jamen, det er jo, altså, det er da vanvittigt at gå og passe sin døde kone, så var hun i live.
Ja, men lad os lige passe på, ikke? Fordi ikke vanvittigt på den måde, at han var sindssyg. Han var jo bevidst om tid og sted.
Ja.
Han vidste, hvad han gjorde.
Ja. Og at ingen skulle ind og se det.
Og han vidste, at der ikke var nogen, der skulle se det. Ja. Fordi så ville det blive stoppet.
Ja.
Og det havde han ikke lyst til. Han ville bare gerne være sammen med sin kone.
Okay. Jeg kan godt se det. Jeg ser det også, men jeg er mere ude i noget med. Ja, jeg tror mere, jeg bare det er pisse tragisk, ikke? Fordi at du, som du også siger, at han skulle have haft hjælp også. Men det er også bizart. Det er også bizart at rende rundt og passe sin døde kone, som var hun i live, og lave mad til hende og passe og pleje hende.
Ja. Men jo ikke det mest bizarre, vi har hørt om. Ej, altså, og at man kan blive drevet derud. Altså, kærlighed gør jo de vildeste ting ved folk, ikke?
Ja.
Folk bliver stalker, og folk slår ihjel. Altså,
folk prøver at holde de døde i live.
Det her er jo så bare at passe og pleje lidt for længe.
For at fortælle om denne her, så lad os kalde den tragiske, triste kærlighedshistorie, har jeg brugt artikler fra Ekstra Bladet, Jyllandsposten, Dagbladet Køge, Aktuelt og Aalborg Stiftstidende.
Mm.
Ja. Du er meget romantisk anlagt.
Jamen, hvad du? Altså, var
nej,
det ondskab?
Nej, det er jeg helt med på. Det var det ikke.
Var det sindssygdom? Det var det jo ikke.
Nej, jeg er bare mere ude i noget. For mig er der noget, også noget creep-faktor, når man går og passer sin døde hustru. Men du sælger mig 100 på, at han har været i sorg, og han har elsket hende så højt, så de skulle blive sammen.
Ja. Altså, tænkte du virkelig, at vi skulle bevæge os over i, at det er bare creepy? Altså, det er jo ikke der, det kommer fra.
Det er ikke der, det kommer fra, men hun skal, det er jo også uværdigt. Det er uværdigt for ham at leve sådan. Det er også uværdigt for hende at ligge der og
ja,
være
ja. Men han gjorde det stadig, og hvorfor gjorde han det? Var det, fordi han var en creep? Nej.
Punktum.
Den sidste sag, jeg har taget med i dag, er en, vi har fået mange ønsker om at tage op over årene, så det vil jeg gøre nu. Og jeg bliver nødt til at advare om, at der er detaljer med, som er ekstremt voldsomme.
Mm.
Det er nemlig The Hello Kitty Murder Case, du skal høre om. Og på trods af det her jo lidt poppet navn, der giver associationer til uskyldige leg og pangfarver, så er der altså kun udelukkende mørke at finde her. Vi skal til Hong Kong i maj måned 1999, hvor en bare 14-årig pige mødte op på politistationen Sim Sha Sui i byen i Hongkong, den køber du, ikke?
Ja.
For at få hjælp. Hendes historie var uhyggelig, og hun virkede skrækslagen. Hun fortalte politiet, at hun blev hjemsøgt af spøgelset af en ung kvinde. Hun havde mareridt om natten. Hun så billeder fra sit indre blik af kvinden, der var bundet med en elledning og blev tortureret. Politiet var tæt på at sende pigen væk. Altså, hvad skulle de gøre med så besynderlig en henvendelse?
Mm.
Men fordi hun virkede så oprigtigt fuld af frygt og tydeligvis var oprørt, valgte de alligevel at tage ud til den adresse, hun gav dem. Det var en stor lejlighed med 5 værelser på 3. sal i Hongkongs hårde Kowloon-distrikt i et overbefolket område. Og da betjente undersøgte hjemmet, gjorde de en hårrejsende opdagelse. Syet ind i en stor blå og hvid Hello Kitty havfrubamse. Altså vi taler ikke bare stor, men sådan næsten menneskestor. Fandt de en kvindes hoved. Derudover var det her beskidte kæmpe tøjdyr fyldt med døde insekter. Der blev også fundet en tand og en pose med indvolde i lejligheden. Og det blev startskuddet på en horribel og spektakulær sag, som optog kineserne helt vildt, og som også nåede til spalterne i andre dele af verden, alene fordi der var tale om så grotesk et drab. Politiet i Hongkong lavede en aftale med den 14-årige pige. Hun skulle fortælle dem alt og vidne mod de mænd, der havde slået kvinden ihjel, til gengæld for immunitet i sagen. Hun havde nemlig også selv haft en rolle i drabet. Offeret var den kun 23-årige Fan Man Yi, og hun havde været sexarbejder frem til sin pludselige forsvinden. Fan Man Yis korte liv havde været barsk fra start til slut. Som lille var hun blevet forladt af sine forældre og var i stedet vokset op på et pigehjem. Da hun som teenager blev for gammel til at bo på stedet, blev hun sparket ud og overladt til sig selv. Nu var hun hjemløs og havde ingen, og der gik ikke længe før hun blev afhængig af stoffer og måtte ty til sexarbejde for at finansiere sit misbrug. Først som stripper på Empress Karaoke Nightclub, hvor hun mødte en mand, en kunde, i 1996, som hun giftede sig med og senere fik en søn sammen med. Men det her forhold, tyder det på, var næppe godt. Angiveligt blev naboer ofte vækket til lyde af, at Fan Man Yi blev tæsket af sin mand. Selvom hun havde mand, barn og hjem, fortsatte hun med at tilbyde sex på bordellet Romance Villa i Kowloon. Familiens økonomi var stram, og de havde brug for de her penge. Det var også her i Romance Villa, at hun mødte en mand ved navn Chan Man Lok. Han betalte hende jævnligt for at have hende for sig selv i flere timer ad gangen, så de kunne dyrke sex og tage methamfetamin sammen. Og det var under en af de seancer, hvor Chan Man Lok havde betalt for at have Fan Man Yi i længere tid, at hun angiveligt stjal hans pung, som indeholdt $4,000. Og $4,000 svarer til godt og vel 3.500 kroner. Og det gjorde hun jo for at få råd til de stoffer, hun jo havde brug for at være afhængig af, og for at forsørge sin familie.
Mm.
Men det skulle hun ikke have gjort. 34-årige Chan Man Lok var gangster og involveret i organiseret kriminalitet, og han havde tjent sine mange penge på narkohandel. Han var øverst i hierarkiet og åbenbart nådesløs. Chan Man Lok fandt hurtigt ud af, at Fan havde stjålet fra ham, og de må have indgået en aftale om, at hun skulle betale ham tilbage. For det gjorde hun med de penge, hun tjente på sexarbejde, men det var ikke nok for Chan. Han ville have pengene tilbage med renter og bad om yderligere $10,000. Da hun ikke kunne fremskaffe pengene, besluttede Chan sig i stedet for at bortføre Fan, og han beordrede 2 folk fra sin mafia til at hjælpe ham. Lung Xing Chou og Lung Wai Lun hed de. De 3 mænd kidnappede Fan fra hendes hjem, kun 5 måneder efter, at hun var blevet mor. Altså, hun var 23 år gammel.
Mm.
Og de tog hende med til Chans lejlighed på Granville Road i Kowloon-distriktet i Hongkong. Chans plan var at tvinge hende til at prostituere sig på et værelse i hans lejlighed, et værelse, der var gennemdekoreret med Hello Kitty. Der var både Hello Kitty sengetøj og gardiner og overdimensionerede bamser. Jeg ved ikke, om Fan nåede at sælge sex, mens hun var indespærret på det her værelse i lejligheden. Men jeg ved, at planerne ændrede sig efter hendes ankomst. Det udviklede sig. Eskalerede. De tre mænd begyndte at tæske Fan, som for kollektivt at få afløb for deres vrede. Og det var, som om de ikke kunne stoppe sig selv igen. Det blev værre og værre, og de lod til at more sig med det. Sammen udsatte de 23-årige Fan Man Yi for gentagne voldtægter og den værst tænkelige sadistiske tortur, mens de var høje på stoffer det meste af tiden. Undervejs i løbet af den månedlange indespærring og tortur blev den ene af mændene kærester med en bare 14-årig pige. Nu siger jeg kærester, men hvem ved, hvordan hun er kommet ind i billedet?
Mm.
Ja, det var hende, vi hørte om i starten, der troppede op hos politiet og sagde, at hun blev hjemsøgt af et spøgelse og havde mareridt om natten.
Mm.
Han tog hende med tilbage til lejligheden på Granville Road, og hun endte med at deltage i torturen af Fan. Når de andre brændte og slog hende, gjorde hun også. De lod brændende plastik dryppe ned på hende og gnubbede chiliolie i sårene. De brugte alle remedier fra køkkenet, de kunne finde, på alle de mest kreative måder, de kunne optænke. Og de tvang Fan til at drikke olie og overøste hende med østers sovs. Fan blev banket med vandrør og jernrør, og de tre mænd tvang hende til at smile og grine og lade som om, at hun var glad, mens de tæskede hende. Fordi det synes de var sjovt. Hvis hun ikke smilede, mens de slog eller brændte hende, blev torturen intensiveret. Og det er næsten noget af det værste at forestille sig, at sige til hende, du skal smile, og når jeg slår dig nu, når jeg brænder dig nu, skal du grine, og du skal smile, og du skal se ud, som om du synes, det er sjovt, og du morer dig, og du synes, det er rart.
Tror du, det har gjort en forskel for hende på det tidspunkt? Altså, hun er allerede i det værst tænkelige mareridt. Nogensinde. Gør det en fucking forskel, om man bliver bedt om at grine samtidig? Altså, jeg er sådan... Jeg tænker
skulle finde det i sig? Og kunne det, mens du bliver udsat for det mods?
Altså, jeg tænker bare, vi er ude i yderste led af grusomhed. Så jeg tror, jeg har svært ved at få min hjerne til ligesom at give det et ekstra hak. Altså, jeg tænker bare, findes der gro, der er værre end det her. Altså bliver det værre af, at man så skal spille komedie. Hun har jo på det tidspunkt...
Om det er blevet værre for hende, at hun skulle smile imens.
Ja.
Jamen det er bare det her med, at det så at kontrasterne i det. Altså tænk at blive tvunget til at foretage den modsatte mimik.
Jo, men samtidig så tænker jeg også, at...
Altså kan man det, ikke?
Man gør jo hvad som helst, forestiller jeg mig, i den situation for at overleve, for at slippe, for at det skal blive mindre slemt. Og så tilbyder du dit offer, at det, hun skal gøre for at gøre dig glad, det er det modsatte af, hvad hele situationen ligesom går ud på. Ikke? Nu skal du virke som om, du synes, det her det er skønt. Altså, jeg tror bare, min
og
hjerne...
Sjovt.
Og min
Men
hjerne,
det er jo så den, bizarret, ikke?
Har svært ved at...
Ja, men det er så absurd. Altså, det er kontrasten.
Mm.
Altså, det er så grotesk et scenarie at forestille sig, at hun... Jeg forestiller mig bare sådan, at du er der midt i lokalet, og så skal hun grine.
Ja. Jamen, jeg er helt med. Altså, og for os, der så hører det, så er så kontrasten så sindssyg.
Ja.
Men jeg tænker bare, at man når en grad... Altså, når man bliver udsat for det, hun er blevet udsat for, så når man en grad af... Marit.
Ja, det kan ikke blive
værre. Det
kan sgu
være lige meget. Det kan ikke blive værre. Altså, bed mig om at grine, bed mig om at græde, bed mig om at stå og hoppe på et ben. Altså, vi er helt derude, hvor at det kan ikke blive værre
for
hende.
Men det tror jeg er så svært jo.
Ja.
Det er jo psykisk tortur, ikke?
Oveni.
Ja. Det stopper jo ikke med det. Altså, de tissede på hende i ansigtet og i munden og straffede hende for at spytte det ud. Altså, hun blev ligesom tvunget til at drikke det. Den 14-årige pige blev beordret til at gå på toilettet i en æske. Og Fan blev tvunget til at spise indholdet. Hun blev hængt op i elledninger fra loftet, og mens hun hang der hjælpeløst, blev hun slået med jernrør, altså bare brugt som boksepude, og efterladt hængende hele natten. Til tider mistede gruppen interessen for fanden, altså det her stod på i en måned, og så kunne de finde på at sidde og sætte sig til at spille videospil eller se tv, mens hun bare lå og gled ind og ud af bevidsthed. Den 14-årige pige husker det som om, at fanden på det her tidspunkt var ødelagt, altså knust, ikke? Fysisk, psykisk. Mm. Men at de alligevel blev ved, fordi hvad skulle de ellers gøre? Der var ingen vej tilbage herfra, var det som, ikke? Efter en måneds tortur af denne her art, hvor det bare var så sådan den primitive, altså sådan, hvad kan vi finde på?
Jamen, det er måske der, min hjerne står af, fordi hvordan finder man på?
Det er det.
Hvordan får man de tanker?
Det her, det er sådan noget, der for det første kun kan forklares med, at det sker kollektivt, altså i en gruppe.
Ja.
Ikke?
Jo, det tror jeg, du har ret
i. At de bliver kreative, eller sådan, de
føder af hinanden.
Og ja, opfindsomme af at se, hvad de andre gør.
Og finder skal på toppe noget det, de andre har fundet på, og finde på noget, der er værre.
Ja.
Men stadigvæk, hvordan? Hvor kommer tanken fra? Altså.
Ja, og hvor vil de hen med det, ikke? Altså, hvad var, altså, handlede det om, at hun skulle straffes for at have det er jo mere, end at hun skulle straffes for at have stjålet de her penge, som hun i øvrigt havde betalt tilbage. Hun havde betalt dem tilbage.
Det kan ikke være det handler om.
Det kan jo ikke være andet end et afløb og magt, ikke? Altså sådan, ens liv, eget liv er så ligegyldigt. Altså sådan, her kan jeg mærke, at jeg har noget magt, ikke? Ja, og så sadisme og nysgerrighed og en eller anden kollektiv. Altså, det bliver bare værre i gruppen, ikke?
Ja.
Gruppedynamik. Efter en måneds tortur vågnede de tre mænd og teenagepigen i lejligheden til, at Fan var død. Hun havde ligget ude på badeværelset i dagevis, og nu var der ikke liv længere. Chan besluttede sig for, at Fan skulle udslettes totalt. Trion løftede hendes lig op i badekarret, og så brugte de næste 10 timer på at få hende til at forsvinde. De parterede hende med en sav. Chan skar hendes hoved af, mens de andre rev kødet fra hendes knogler og lagde det i poser og ind i køleskabet. Det samme gjorde de med hendes indvolde. Det var derfor, de kunne fjerne en pose med indvolde fra køleskabet, politiet, ikke? De kogte Fans hoved i en gryde, og Lung Ching Chou kaldte på den 14-årige pige for at få hende til at komme hen og kigge på hovedet. Hun var bange, hun turde ikke, men han overbeviste hende. Hun skulle bare forestille sig, at hun så fjernsyn, sagde han. Så hun kom hen og kiggede og gav ham ret. Det lignede noget fra en film. Det bliver også beskrevet, at altså fordi det tog så mange timer, det her, så lavede de mad. Mens det her vand stod og boblede med hovedet i gryden, lavede de mad på en kogeplade ved siden af og brugte den samme ske til at røre i det, ikke? De brugte altså timer på at skære, rive og koge Fan Manyi, til hun ikke længere var genkendelig og næsten var helt destrueret. De besluttede sig for at gemme, af uvisse årsager, gemme kraniet inde i Hello Kitty-bamsens havfrue hoved. Ja, og det meste af resten af livet smed de ud med skraldet. Og det var så det. Derefter gik livet videre. Denne her store, blodige Hello Kitty bamse lå bare helt beskidt med insekter og hoved i. Og der var en pose med indvold i køleskabet, og så fandt de også en tand, ikke?
Mm.
Det var bare et hul, altså det her sted, ikke?
Mm-hmm.
Den eneste livet ikke bare gik videre for, det var den 14-årige pige. Hun kunne altså ikke glemme de rædsler, hun havde været vidne til og deltaget i. Og hun blev med tiden overbevist om, at Fan hjemsøgte hende. Så måske var det skyldfølelse, måske var det et håb om at bryde forbandelsen, altså det, hun forestillede sig, var en forbandelse, at nu bliver jeg hjemsøgt af hende, fordi jeg var med til det her, ikke?
Mm-hmm.
Måske var det en af de to ting, der fik hende til at gå til politiet og lægge alt på bordet. Og det var jo så sådan, sagen blev optrævlet. Jeg ved ikke engang, om hun var meldt savnet i virkeligheden.
Jamen, den var, det tror jeg da ikke. Jeg tror da ikke. Tror ja, det ikke. Ved jeg ikke. Men jeg tror bare heller ikke, den nogensinde var blevet opklaret.
Nej, nej.
Hvis pigen ikke var gået til politiet.
Nej, skete i det her.
Så på et eller andet tidspunkt var den der bamse blevet smidt ud, og så ja, var det det.
Der var ikke nogen, der gik op i at lede efter hende. Retssagen mod de tre mænd, som nægtede sig skyldige i alt andet end usømmelig behandling af lig, begyndte i oktober måned 2000 med den største mediebevågenhed, du kan forestille dig. De blev ikke dømt for drab, men for uagtsomt manddrab.
Nej.
Fordi det kunne jo ikke udelukkes, at 23-årige Fan Manji var død af en overdosis af narko. Hun var jo narkoman, skal du huske.
Nu stopper du.
Ja. Så det kan jo også bare være, at det var det, ikke? Hun døde af. Hun
og hvad nok... så? Altså, havde fået stoffet af dem, eller hvad?
Hun havde jo, ville jo gerne have det stof, ikke? Så det var nok bare hende, der selv havde taget for meget. Det kunne man jo ikke vide.
Nej.
Men altså, alle tre blev idømt livstid, men med mulighed for prøveløsladelse efter 20 år. Dommerens sidste ord til de tre mænd lød sådan her. Aldrig i Hongkong i nyere tid har retten hørt om så meget mishandling, deprivation, afstumpethed, brutalitet, vold og ondskab. Folket har ret til at blive beskyttet fra mennesker som jer. Så der var altså helt klart en stemning af, at det var uhyrligt det her, ikke? Men der har været nogle omstændigheder, der har gjort, at deres forsvarer har påpeget, I ved jo ikke, hvad hun er død af. Der er ikke noget
tilbage.
Det er
simpelthen ikke fair. Altså, det ja, det vigtige er at få dem væk fra gaden
ja,
og låst inde.
Ja,
men det er
de
bare heller ikke fair for hendes eftermæle, at hun skal have nogen som helst andel i, hvorfor hun døde.
Nej, vel? Og hele hendes liv, altså hun bliver efterladt som lille og kommer på børnehjem, og så som 15-årig bliver hun sparket ud, fordi nu må man ikke være her længere. Og ud til ingenting.
Ej.
Ingen er der for dig. Og så gør du det eneste, du lige kan se frem for dig for at overleve, som er at sælge sex og tage stoffer. Ja. Og får et barn, og hun er lige, det er 5 måneder siden, hun er blevet mor på det her tidspunkt.
Jamen, så må der også være nogen, der har let efter hende. Altså, det var ikke alle, der var ligeglade med, at hun var væk, men de har nok ikke haft nogen muligheder for rigtig at trække nogle
igennem.
Snore eller få hul igennem.
Nej. Jeg ved, at den ene af dem ankede og fik nedsat sin straf til 18 års fængsel. Han blev løsladt i 2014. I 2022 blev han idømt 12 måneders fængsel for et seksuelt overgreb på en 10-årig pige. Og de to andre afsoner så vidt ved stadig deres livstidsdomme.
Jeg kan simpelthen ikke være i det.
Nej, angiveligt afleverede politiet efterfølgende en halskæde, der havde tilhørt Fan, som de havde fundet i køleskabet i den her Hello Kitty-lejlighed til hendes søn efter retssagen.
Nå, men den er jeg faktisk glad for, at jeg er gået udenom.
Fordi hvis de havde ville, så kunne de have efterforsket den her sag, og så kunne de faktisk have fundet ud af ved at efterforske, at Fan ofte blev købt af Chan. Ikke? Det var faktisk
mener, hvis
muligt
hun var blevet meldt savnet,
ja.
Finde ud af, hvor hun var henne.
Ja, hvis nogen gik op i det, så kunne man faktisk have stormet hans lejlighed.
Men måske var død af en overdosis. Kunne de ikke have testet nogle af de indvolde, de fandt? De må have kunne teste noget og finde ud af, om der var nogle stoffer i... Altså, det heller ikke, fordi det ville fortælle noget. Det kunne være, de havde givet hende nogen.
Ja.
At det ville da næsten håbe, de havde, fordi så gjorde det ikke helt så ondt, måske.
Ja, altså, men denne her sag er jo blevet husket, og jeg tror, det er kontrasten mellem denne her ikoniske... Hello Kitty-figur, ikke? Der jo repræsenterer glæde og sjov.
Uskyld.
Ja, og så brugte de samme sætning som mor, ikke? Og det var, hvad det var. Et sadistisk mor på en ung kvinde. Der er noget, der ikke hænger sammen.
Ja.
Hello Kitty, og så det, ikke? Ja. En ung mor. Og det er jo det, der forfærder folk og gør, at den her sag er blevet husket siden.
Men jeg vil ikke have... Jeg ved godt, det er barnet, der kommer op i mig, men jeg vil simpelthen ikke have, at det her eksisterer i verden. Altså mennesker, der kan gøre det her.
Det er nemlig det, som vi jo aldrig kommer til at forstå.
Nej.
Hvad lav? Hvorfor gjorde I det?
Ja.
Og det er det, der også er så frustrerende. De kan ikke hver især forklare det. Hvis du spurgte dem, ville bare være sådan, men det gjorde de andre. Eller, Det havde vi heller ikke planlagt. Det var bare, det skete bare. Okay. Men de barske realiteter er jo, at hvis de her tre kunne gøre det, og vi har hørt mange andre historier om vilde ting, der sker i grupper, altså når folk finder sammen, så kan det ske for mange.
Ja, og så kan der være nogen, der gør det lige nu ude i verden et sted, og det kan ske i fremtiden. Jeg kunne også godt tænke mig at få den her 14-årige piges historie, hvordan er hun havnet i det her?
Ja, for der er, selvfølgelig også, er der en historie der.
Jeg kan ikke forestille mig andet, end hun også har haft nogle tvungne omstændigheder, som gør, at
100%.
Hun ikke har haft nogen udvej.
Men hør her, det var voksne mænd. Og hun var 14. Jeg vil endda sige, at mange steder blev det beskrevet, at hun var 13.
Ja.
Og så begyndte hun at komme her sammen med dem, ikke?
Og
der har næppe været en
frivillighed
udvej.
Har der været i det.
Ja, præcis.
Ja.
Men et lille lyspunkt i det er så, at hun troppede op hos politiet og fortalte, hvad hun havde set. Ikke?
Kan du vide, hvordan hun har det i dag?
Hun er nok stadig hjemsøgt af Marit. Ja. Om os. Det var jo det, hun fortalte, da hun først troppede op. Jeg bliver hjemsøgt af den her kvinde. Jeg kan se hende for mig. Hun hænger. Hun er bundet med ledninger.
Ja, men det kan jeg godt forstå. Hun var hjemsøgt
og blev tortureret. Det kan man jo ikke glemme, at man har været, man har deltaget i.
Ja.
Altså, det må da hjemsøge en for evigt, at man ikke var den, der fik stoppet det. Kunne hun være gået til politiet, mens det foregik?
Ja. Fordi jeg tror ikke, at hverken din krop eller hjerne rigtig kan finde ud af at analysere omstændighederne og situationen. Hvorfor var det, jeg havnede i den situation og endte med at gøre de ting sammen med de her mænd? Altså, man kan ikke finde ud af at frigive skylden fra sig selv på den måde, vel bare ved at analysere, hvorfor det skete.
Nej.
Puha.
Og så det der med, at de bare sætter sig til at se fjernsyn, når de lige har fået nok.
De er blevet trætte.
Nu er det kedeligt. Nu skal vi lige holde en pause.
Og så bliver den ene sat fri og går ud og begår et nyt overgreb.
På en 10-årig pige.
Nej. Nej.
Ja. Nå. Og jeg har brugt artikler fra Medium, South China Morning Post, The Washington Post, den kinesiske avis The Standard, og bogen Horrifying True Crime Stories af forfatter Danielle Tining.
Ja.
Mm.
Til dagens sidste historie, der bliver vi i udlandet. Vi skal til USA.
Mm.
Helt tidligt torsdag den 25. januar 2018 var en mand ude at lufte sin morgenfriske hund. Klokken var kun 5:30, da han gik en tur med den i det velhaverkvarter i Palm Beach Gardens i Florida, hvor han boede. Det var en smuttur til en græsmark i nærheden af hans hjem, og det tog vel et kvarters tid, inden de var hjemme igen. Der var ikke noget unormalt ved det, det var en helt almindelig morgen. Men allerede halvanden time senere skulle hunden ud igen. Manden satte sig i sin golfvogn og kørte retur til den samme mark, de havde gået på tidligere. Men så snart de var fremme, hoppede hunden ud af vognen og løb et lille stykke væk. Den gav sig til at gø af noget, der lå på jorden. Og manden kunne med det samme se, at hunden havde fundet en livløs mand. En mand, der uden tvivl ikke havde ligget der halvanden time tidligere. Det var tydeligt, at der var brug for hjælp, og hundelufteren fik stoppet en kvinde, der kom cyklende, og sammen fik de ringet 911. Alarmopkaldet gik ind kl. 07:05. Og godt et kvarter senere var ambulancen fremme. Der var ikke noget, redderne kunne gøre for manden. Han blev erklæret død på stedet. Palm Beach Garden politi var fremme kl. 7:46, og i deres rapport, som ligger online, kan man læse præcis, hvad det var for et scenarie, der var tale om. En ældre mand lå på ryggen i græsset. Hans ben lå helt strakt og lige ud. Begge overarme lå ned langs siderne ind til kroppen, og hans hænder lå begge og hvilede på hans overkrop lige under brystet. Venstre hånds pegefinger var som den eneste udstrakt, altså som når man peger på nogen. Han var fuldt påklædt i en nærmest koboldblå sweatshirt med en blå skjorte under. Mørkeblå shorts holdt oppe med et brunt bælte, hvide sokker og blågrønne kondisko med helt rene såler. Han havde en blå kasket på, som stadig sad på hans hoved, bare en lille smule skævt. Så du skal altså forestille dig en ældre herre, der ligger helt påklædt, pæn og ordentlig i tøjet, næsten som om han bare har lagt sig ned på ryggen, strakt benene, lagt hænderne på maven og er død. hvis det altså ikke lige var fordi, at han havde et enkelt skudsår i brystet. En kugle var gået ind forfra og havde ramt ham direkte i hjertet. Betjentene på stedet kontaktede straks distriktets advokat, som satte drabsafdelingen på sagen med det samme. Retsmedicinere ankom til findestedet kl. 9.25, og de kunne sammen med efterforskerne gå i gang med at danne sig et billede af, hvad der var sket. Lige omkring liget fandt man, hvad man formodede var mandens mobil, der sad stadig høretelefoner i forbundet med en ledning. Så fandt man en papirklips, nogle elastikker, et stykke snor og en lille saks, men ikke noget gerningsvåben. På liget fandt man i en lomme et par briller og et lomtørklæde, og i en anden lomme en pung med alt det almindelige indhold. Dog var der ikke nogen kontanter, til trods for, at han havde for vane altid at have et par hundrede dollars på sig. Hans ur manglede også. På kortene i pungen kunne man se, at der måtte være tale om 71-årige Alan J. Abrahamson. Og man fik hurtigt bekræftet, at identiteten passede med den afdøde. Alan J. Abrahamson boede selv i nabolaget. Han var en velhavende mand, der ligesom hundelufteren havde råd til at bo på golfklubbens område, så der havde han et hus med sin kone. Politiet opsøgte adressen, men der var ikke nogen hjemme. De fik fat i hans hustru og fandt ud af, at hun var i Massachusetts over 2.000 km nordpå for at besøge sin datter fra et tidligere ægteskab. Hun havde været der hele ugen og kunne ikke umiddelbart hjælpe politiet, men hun gav udtryk for at være meget chokeret og tog selvfølgelig straks hjem. Politiet tog kontakt til Allens datter og søn, men de var også langt væk og kunne ikke bidrage til efterforskningen. Senere samme dag blev liget obduceret. I forhold til de ydre observationer blev det noteret, at der var en tynd stribe af blod, der gik hen over Allens sweatshirt på den øverste del af hans krop. I politiets rapport blev det beskrevet som om, at noget havde været dyppet i blod og så var blevet trukket hen op over liget. Retsmedicineren konstaterede, at Alan var død af et skud i hjertet. En enkelt kugle var gået ind og var splittet i seks dele, der så havde perforeret hjerte, begge lunger og brækket et ribben, inden de havde sat sig fast i hans ryg, uden at gå gennem huden på bagsiden. Politiet samlede overvågning fra området som led i drabsefterforskningen. De kunne godt finde Alan på video fra området, han gik mod det sted, han blev fundet, og de kunne se, at han havde noget i hånden, men ikke hvad. Det passede tidsmæssigt lige med det vindue, der var for ham hundelufteren, der havde fundet liget. Alan dukkede op på optagelsen, gik videre, og så gik der 37 minutter, inden der blev hørt et skud. Men det var alt, der var. Det var ikke muligt at spotte en eventuel gerningsmand på nogle af optagelserne. Ingen vidner havde set noget. Alan havde ifølge sin hustru for vane at gå tur tidligere om morgenen, så der var ikke noget unormalt i, at han havde været ude på det her tidspunkt. Politiet kom ikke rigtig nogen steder med efterforskningen de første par dage. Alan var utrolig vellidt. Han havde altid et smil til alle, han var sjov at være sammen med, og et naturligt samlingspunkt for sine venner. Han havde det godt med sin kone, han havde et okay forhold til sin søn, men forholdet til datteren var gået i stykker efter skilsmissen fra hendes mor længe før. Han var ikke i økonomisk uføre, men man fandt godt nok ud af, at der kort tid før var oprettet en masse ekstra livsforsikringer på ham. Det rejser jo altid mistanke, men det viste sig ved nærmere undersøgelser, at det var ham selv, der havde tegnet dem. Politiet udlovede en dusør på $3,000 i forsøget på at få nogen til at melde sig med oplysninger, der kunne føre til en opklaring i sagen. Men der kom absolut ingenting. Intet. Efterforskerne arbejdede med at klarlægge Allans færden og omgangskreds. Det arbejde indebar også at tjekke hans telefon og computer, og her dukkede der noget interessant op. På Allans telefon fandt man flere mails fra et firma, der solgte vejrballoner. Allan havde købt to forskellige godt en måned tidligere og skrevet sammen med kundeservice om, hvor meget de kunne bære og i hvilken højde de forskellige balloner gik i stykker. Han havde også købt helium. Det undrede hans venner, som adspurgt kunne forsikre politiet om, at Allan aldrig havde udvist interesse for hverken meteorologi eller luftfotografi. Det var et mysterie, som jo ikke som sådan umiddelbart havde noget med hans død at gøre. Lige indtil yderligere undersøgelser af hans søgehistorik afslørede, at han havde lavet research på måder at tage sit eget liv.
Nej.
De søgninger gik flere år tilbage og indeholdt søgninger, altså research på våben, luftballoner, livsforsikringer og udbetalinger ved henholdsvis selvmord og drab. Efterforskerne fik derfor den tanke, at når nu der intet andet spor var efter en gerningsmand, så skulle det undersøges, om det på en eller anden måde kunne tænkes, at Alan J. Abrahamson havde taget sit eget liv og prøvet at få det til at ligne et drab. Politiets undersøgelser tog 6 måneder, men derefter var de så sikre i deres sag, at de meldte ud til offentligheden, at sagen i deres øjne nu var opklaret. Det var deres konklusion, at Alan, måske med inspiration fra en episode af CSI fra 2003, hvor noget lignende skete, havde prøvet at fake et drab ved hjælp af elastikker, snor, luftballon og skydevåben.
Men så skulle de jo kunne finde skydevåbnet, ikke?
Altså, han skulle så være gået ud på marken, have rigget det hele til, hvorefter han havde skudt sig selv, var faldet om, og så var ballonen med skydevåbnet steget til værs.
Nej, det mener du ikke.
Altså så efter, at den så ved et tilfælde havde trukket den her blodige snor, som skulle have hængt ned på en eller anden måde hen over Allens krop.
Ikke? En blodstreg. Ja.
Man mente, at vejrballonen sandsynligvis var sprunget et sted nord for Bahamas over Atlanterhavet. Altså, og at det var derfor, man så ikke havde fundet skydevåben eller ballon eller noget andet. Man havde jo så på stedet fundet en lille saks, lidt snor og elastikker, som også de havde matchet til noget, man havde fundet hjemme hos
Men Anna, hvorfor skulle han have taget det med? Altså, hvorfor gik han? Nå, men de kunne jo heller ikke se på overvågningen, at han ligesom gik afsted med en ballon, vel?
Kun at han havde noget i hånden, men de kunne ikke se, hvad det var, han havde i hånden.
Men så skulle han... Nå, men hør her, hvordan fik han så helium ind i ballonen?
Præcis. Ja. Sagen blev lukket som et selvmord.
Fordi de fandt jo ikke en eller anden helium-tank, vel?
Nej.
Så skulle den også være blevet sendt afsted med ballonen. Så har han bundet den fast jo.
Altså, han bestilte først en ballon, og så bestilte han en, der kunne bære noget mere.
Ja.
Hvor små helium-tanke kan man få?
Men så skal han seriøst have overvejet, jeg går i et område, hvor jeg bliver filmet.
Mm. Hen til et område, hvor jeg ikke bliver filmet. Altså, ja.
Ej, det lyder lidt mærkeligt. Hvorfor ikke bare gøre det derhjemme, så?
Altså, den blev jo lukket som et selvmord, uden at der nogensinde kom noget frem om, altså, hvorfor Alan ikke ville livet længere. Ikke? Altså, om livsforsikringen blev udbetalt, det ved jeg heller ikke.
Mm.
Men der manglede ikke nogen penge. Altså, de var velhavende. De var ikke i gæld. De manglede ikke nogen penge. Folk, der kendte Alan, mente ikke, at han nogensinde ville gøre noget sådan her. Altså på den her måde.
Altså familien fik, altså årsagen skulle jo så være, at konen og børnene fik flere penge, end de ellers ville have fået, hvis det ikke var et drab.
Ja, eller hvis det var selvmord, altså så fik de flere penge. Skulle de have fået flere penge, hvis det var et drab, end hvis det var selvmord, ikke? Ja. Men altså, hans venner og familie, det er en vild teori, men de var sådan lidt, prøv at høre, det ville han aldrig gøre. Der var heller ikke nogen, der kunne pege på en grund til det. Der havde ikke været nogen tegn på, at Alan var træt af livet, og det behøves der jo ikke at være, kan man sige.
Men helt ærligt, tanken er bare så vild, ikke? Altså det der med at forestille sig, at han er gået ud på den her mark, altså golfbane, ikke?
Ja.
Og så seriøst har fyldt en ballon.
Ja.
Og bundet pistolen fast.
Bundet et skydevåben fast til en ballon.
Og så vendt den,
op den på
mod
en eller anden
sit
måde.
Eget hjerte.
Ja. Og affyret, og i det han så dør, falder om, så slæber den sig op over ham og forsvinder. Og det eneste, de finder, det er en lille saks og noget snor og nogle
men
elastikker, som han også har brugt.
Men er det realistisk, at snoren, at der skulle være noget og komme blod på snoren, og den så var ligesom
glædet op? Det er jo et godt spørgsmål, fordi hvor meget blod er der egentlig på ydersiden efter et skudsår?
Det var også det, og så skulle det lige præcis være på
skudsåret.
På snoren i sådan en grad, at det efterlod en hel stribe.
Prøv at høre, det er sådan, den er endt. Den
okay,
er lukket
det er deres
der.
Teori. Det
deres teori er,
CSI.
At det kunne man gøre i CSI, så det er også det, Alan har gjort. I øvrigt, uden at vi ved overhovedet, hvorfor han skulle have gjort det.
Og uden at have fundet remedierne.
Og uden reelt at have fundet remedierne andet end en lille saks, noget elastik og lidt snor. Men ikke nogen helium, halløj. Ikke nogen pistol.
Og heller ikke, nogen kvittering på, at de ting var købt?
Jo, jo. Det var jo så det, man fandt.
Jamen, det er jo selvfølgelig også lidt sjovt. Ja. Altså...
ja, hvad skulle han så ellers bruge det til? Og hvor var det henne, hvis det ikke var blevet brugt til det? For så ville det have ligget tilbage i huset, kan man sige.
Og hvad
sige,
med skydevåben?
Han
det
havde
kommet
det,
fra?
Ja, det
havde
det er Florida. Han
bare. It's America.
Ja,
okay.
Det er Florida. Ja. Jeg tror jo, at det var dig, der engang fortalte mig, at jeg bare skulle google hvilken som helst dato og skrive Florida man in Florida. Eller
nej, Florida man.
Florida man og så, hvilken som helst dato.
Ja, ja, din fødselsdag, det er din Florida man.
Ja, og så er der sket et eller andet fuldstændig sindssygt. Præcis. Og det her var i Florida, og så det der med, hvorfor han havde et skydevåben, det er man selvfølgelig ikke gået op i.
Altså, nej.
Nej,
det er det mindste
han.
Af det.
Ja. Men det er sådan, som Alan J. Abrahamson bliver husket, altså af sine venner, som en ufattelig sød og rar og sjov mand, men af andre i verden, som ham, der fakede et drab, prøvede på det i hvert fald, ligesom man gjorde i CSI,
okay.
Og ikke slap af sted med det.
Mm-hmm.
Og for at fortælle om...
nå, men hvad? Altså, det, okay, de har lukket den, som om, at det var et selvmord, men så de har ikke fået penge, som var det et drab.
Det ved jeg jo så ikke, altså, om nogle af de der livsforsikringer blev udbetalt. Så. Men altså, som sagt, manglede de ikke noget, så det kan bare heller ikke være den eneste årsag, vel? Til han gjorde det. 71 år.
Og nej, undskyld, det lyder
ikke en nygift overhovedet, de havde været gift i lang tid, men du ved, et ægteskab, han var glad for at være i. Og,
ej, hvor er det mystisk.
Ja.
Ej, hvor er det mystisk.
Fordi det er en uforståelig plan.
Jamen, det virker som om, at der må være mere til historien.
Der var bare heller ikke noget, der de fik intet. Der var ingen, der kunne melde om noget som helst. Der var en dusør ude, der var ingen, der kunne sige, prøv at høre, han der er faktisk også den her årsag til, at der måske var nogen, der gerne ville dræbe ham. Vel, heller intet i den retning.
Nej, altså det er jo så det. Altså, selv hvis det var et drab, fordi jeg tænkte jo lejemorder.
Ja, et skud i hjertet.
Ja.
Ja.
Og det er jo også, altså hvis man vil tage livet af sig, så er det jo også ret vildt at skyde sig i hjertet, for der er jo en vis sandsynlighed for, at man kommer til at ramme forkert, og så bare ligger og lider, ikke?
Du er ude i noget med lejemorder, og konen var så belejlig 2.000 kilometer væk.
Det er jo det.
Ja. Men han er jo så heller ikke blevet fanget på nogen overvågningskameraer, og de der sådan meget gatede klub-communities, de er jo totalt overvåget. Altså alle steder, ikke?
Ja. Okay, det er vildt.
Ja. Jeg har brugt artikler fra USA Today, 12 News, The Palm Beach Post, The Daily Mail, og en rapport fra Palm Beach Garden Police Department, som Washington Post har lagt ud.
Og hvad år var det, siger du?
Det var jo lige for lidt siden. Det var 2018.
Ja. Vildt.
Ja.
Det har slet ikke hørt om.
Hvem får tanken?
Det er der jo ikke nogen, der gør, og det er jo også derfor, det er så usandsynligt.
Ja, altså andet end dem, der så har skrevet manuskriptet til CSI.
Ja.
Jeg har ikke fundet, jeg ved ikke, hvilken sæson og hvilken afsnit det er. Hvis der er nogen, der lige kender CSI så godt, så skriv lige,
at de rent faktisk kan huske det.
Ja, det skulle være fra 2003.
Altså, og det er jo så det næste. Hvis det ikke fandtes, det afsnit, ville de så have været villige til at lukke den på den måde, som om, at det var det, der var sket? Eller er de selv blevet inspireret af CSI til at forklare det sådan?
Er efterforskerne selv blevet inspireret?
Ja.
Ja.
Ja. Ej, okay, mystisk.
Ja.
Den må vi tænke videre over.
Det synes jeg, du skal gøre, og kom gerne igen med nogle svar. Jeg synes faktisk, den der med lejemorderen, den...
jeg kan bare ikke se, hvorfor det skulle være mindre sandsynligt, vel? Altså, det her er jo... Der er nogle ting, der passer i forhold til denne her teori, men den er samtidig så langt ude, at der er så meget, der ikke helt passer, at det er sådan, det er sgu da ikke mere sandsynligt end en lejemorder, vel?
Jeg synes måske heller ikke, at jeg synes, det er helt rigtigt, at der overhovedet ikke var nogen, som ville ham til livs. Og her prøver jeg ikke at skyde skyld på nogen, fordi at det er blevet etableret, eller i hvert fald konkluderet i politiet, at det var et selvmord. Men han var jo uvenner med sin datter.
Og der var jo også nogen, der fik penge ud af det her, ikke? Det gjorde hans familie.
Ja.
Prøv at høre, hvis man selv lider, og er sådan, nu vil jeg ikke mere, altså, så vil jeg også gerne have at vide, hvad er forskellen på, hvad han havde efterladt hvis det var drab, og hvis det var
den anden måde. Ja, det kunne være der godt lige nogen, der
altså
havde
sådan
kunne skrive.
Så for at sandsynliggøre, at han overhovedet skulle planlægge alt det her.
Ja.
For at få det til at ligne drab.
Så hvis du kan få det her til at ligne drab, så ja, får din familie 10 millioner dollars
ekstra
mere.
Ja, så kan du måske bilde mig. Altså, så vil jeg være mere tilbøjelig til at tro på det, ikke? Men,
ja. Ja, men det er der ikke noget, der lige er skrevet om i den historie. Og umiddelbart, altså tror du ikke en... Ja, nej, livsforsikringer bliver sgu nok ikke udbetalt i samme størrelsesorden, hvis du tager livet af dig selv.
Nå, okay, det kan da jo selvfølgelig være en pointe,
ja,
i, at det faktisk, der faktisk sker noget med livsforsikringer,
fordi så
kunne
man
jo
bare tegne
sig selv.
Ja, så kunne du bare tegne en helt sindssyg forsikring, og
så
gå ud og
slå dig selv ihjel, ja, og så får din familie. Altså, hvis I virkelig er desperate, ikke?
Ja. Det var de bare ikke. De boede i en sådan et country club golf ting.
Det er da også mærkeligt med den der stribe, men da lige da du sagde det, sad jeg og tænkte, nå, men det er jo bare en, der har brugt, altså der lige har tværet en golfkølle.
Ja, eller en golfkølle, men når du nu siger det, altså hvor meget blod kommer der så lige med det samme på ydersiden for et skudsår?
Det var også det.
I brystet.
Som skulle have ramt snoren, han stod og holdt.
Ja, den så ligesom skulle have trukket hen over ham på en eller anden måde.
Men snoren sidder jo fast.
Ja, medmindre der ligesom hænger en anden snor, som man ikke lige har fået bundet fast et eller andet.
Nå, som hænger længere ned, ja, okay, og som så bliver trukket hen over ham.
Jeg havde slet ikke tænkt på det der med heliumen, hvor den var blevet af. For det eneste svar på det er, med politiets teori, det er, at den også blev bundet fast i ballonen.
Jamen det tænker jeg også. Mm. Det må være det så, ikke?
Ja.
Nej, det er langt ud.
Nå, alle sammen, prøv lige at google
hjælp
Florida Man og jeres fødselsdag.
Nej, bare find ud af, hvad der skete her.
Og find ud af, hvad der skete her. Ja.
Det var det for i dag.
6 meget forskellige,
ja,
sager,
må
man
sige.
Der er så wow, meget derude i verden, man kunne tale om.
Ja.
Så det gør vi.
Så det gør vi hele,
ja,
tiden.
Ja.
Ja, vildt. Jamen, så er der jo ikke så meget tilbage. Anna,
nej,
end,
det er det for nu.
Ha' det godt, til vi ses igen.
Og hvis man savner en anbefaling, fordi det plejer der at være med, så må man gå ind på listen og finde noget af det, man ikke har fået set, læst, hørt endnu.
Ej, jeg har altså svært ved at holde mig tilbage, fordi der er...
Nej,
der er nogle gode ting derude lige nu.
Stop.
Ja, men det kommer i næste uge.
Ja, det gør det. Mm. Vi høres ved.
Det gør vi.
Hej.
Hej.